The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo. Bonvenon al nia Esperanto elsendo de la 4 de marto 2024. En la studio hodiaŭ estas
Heather Heltingen. Saluton.
Kaj mi, Francisca, saluton al ĉiuj. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Heather, ĉu vi havas saĝo dentojn? Yes?
Yes, kompreneble.
Ah, ne ĉiuj havas ilin, ĉar la homa dieto evoluis, kaj nun oni ne plu manĝas krudan viandon kaj radikojn kaj nuksojn kiel niaj praavoj, do iom post iom la makseloj malgrandiĝis, kaj nun ofte ne estas sufiĉe da loko. Por tiu tria molaro.
Aha.
Yes. Ĝi povas kaŭzi dolorojn, infekcion.
Yes.
Kaj dentistoj rekomendas ke ili estu eltiritaj.
Yes, mi ankoraŭ estas kaŝitaj.
Ah, do, vi havas ilin, sed oni ne vidas ilin.
Yeah, yeah.
Do, sciu ke, se oni eltiras nur unu denton, tio povas krei malekvilibron, kiam oni matĉas. Ĉar ĉiu dento bezonas la kontraŭan denton por resti en la ĝusta pozicio. Do necesas iom da pripenso antaŭ ol decidi ĉu oni eltiros aŭ ne. Sed estas amuza fakto pri la nomo de tiuj dentoj. Laŭ Vikipedio, en Esperanto, en la angla, en la germana, la franca, oni diras saĝo dento. Ĉar ili aperas kiam homoj akiras saĝecon. Sed en lingvoj kiel la hispana aŭ la itala oni diras juĝo dento. En la Turkujo dento de 12 jaroj. En la korea dento de amo. En la araba la racio dento. Kaj en la japana la dento kiun la gepatroj ne konas. mi tre ŝatas la japanan manieron, ĉu ne? Do kiam oni havas la saĝo dentojn, la gepatroj ne enmiksiĝu. Bonvolu. Nu, pri la hodiaŭa programo, kiun temon vi elektis, Reda?
Estas tri: la historio de karnevalo en Brazilo de Paulo Viana el Esperanto Radio. Ĉar venontan lundon ni havas nian propran Strat festivalo en Tune Mumba.
Ah yes.
Por
dum la tri ĉar estas festotago do.
Yes, estas por ĉiuj. Kaj post sep jaroj de petolado, Johnny M. petolas de Roger Hurman el Monato. Kaj hieroglifoj akiras voĉon kaj signifon danke al AI. Kaj tio estas de Cristina Casello el Monato.
Do, pro tio ke venonta vendredo estas la virina tago, mi rakontos kiel aperis la virina tago la Vikipedio. Kaj ni aŭdos la kanton kreitan en 2003 por celebri virinojn je tiu okazo. Antaŭ du semajnojn, Guy Martin parolis pri energio en Francujo kaj kritikis la decidon de la franca registaro daŭre uzi la nuklean energion. Male, Orlando Raula opinias, ke estas bona solvo al la energia krizo. Do ni aŭdos intervjuon kun Orlando Raula. Li klarigas, kiel li tiel opinias en intervjuo faritan en Ballarat, dum la pasinta semekusaro. Kaj ĉu vi jam vidis erinacon? Ne en Australio, compreneble.
Ne.
Ci ne loggias tie. Ni havas echidnon.
Ah, yes.
Sed lao Roland Plateau, gi estas mal aperanta. La sago numero 153 publicigis lian enqueton. Sed unue ni audos la canton kiun Joël Muhire el la Demokratia Respubliko de Congo komponis por bonvenigi la esperantistojn al Arusho. Kaj antaŭ du semajnojn mi jam aŭdis kelkajn kantojn de la nova albumo de Johnny M. Johnny M. petolas. Do, ni malkovros pliajn kantojn de tiu albumo, La Bambo kaj Ei Dojo. Kaj ni finos la elsendon per la kanto de Jomart, La Cigas Tago el la compact disco Jomart Tajoj. Do, jen Joël Muhire, kiu kantas bonvenon a la 109a Universala Kongreso.
Corone, ay, chisapito. Servían corone, ay, chisapito.
Se vi ŝatas la muzikon kaj volas aŭdi pli, nepre aliĝu al la kongreso en Aruŝo.
Tio certe allogis min.
Devas esti junuloj, ĉar en Afriko estas pli da junuloj ol maljunuloj. Do la alia grava momento en la jaro estas tiu de karnavalo. Heva, kio estas la historio de karnavalo?
Articolo de Paolo Viano donas al vi la informon. Karnavalaj festoj okazas en multaj landoj. In plei diversae manieroi, lau plei malsamae tradizioi. In Brasilo, gi estas la plei granda popola festo, ocasanta dum quar tagoi antau la caresmo. Estas interesse compreni kiel gi comencigis, kai kiel gi evoluis. Carnivalo alvenis Brasilon el Portugaluio in la dexesa iacento. In Portugaluio, gi estis antiqua popola ludo antau carismo. Gi consistis el diboccia jetado de malpurigajoi sur aliaen homoin, ciu in heimae ludoi, ciu sustrate. Po malpurigi aliaen homoin, oni jetis su ilin farunon au cafon, foie ec urinon. Stranga ludo! Oni nomas gin intrudo. In Brasilo, parto prenis la ludon sclavoi cae auropan devenae familioi. Ec de fenestroi oni jetis malpurajoin sur pretepassantoin. La unua provinco cie ocasis intrudo in Brasilo estis la nord-orienta Pernambuco. La festo estis evidente iom sovagia cae cruda. Ciam la Portugala regia familio venis en Rio de Janeiro, en la comenzo de la decnaua iacento, po eviti militum contra Napoleono, oni comencis mildigi la ludon per importado de baloi cae masco promenoi, la la Parisa maniero. La tradizia sovagia intrudo farigis malpermesata cae police persecutata. Oni comensis realigi la unuaen carnivalaen baloin, cae in Rio oni formis la unuaen carnivalaen grupoin, dansantain laula sonado de canzonoi, specife componitae por tiu celo. La unua sambo lerneo creigis in la iaro 1929. In 1970, oni construis en Rio cae San Paulo grandain paradeion por defilado de sambo ensembloi cun miloi de partoprenantoi, la tiel nomatae sambo dromoi. Curiose che multae enlandae cae exterlandae turistoi raitas partopreni in la carnivalae paradoi de grandae sambo leneoi contra pago de ne modesta quanto. Dume, la tradizio daure cunigas malpli grandain homgrupoin, quius spontane dansas cae cantas surstrate dum la carnivalae tagoi, in maniero pli a malpli organizita. Ancau, in la nordo cae nord-oriento de Brasilo, la carnivalae festoi estis tre viglai. In Amazonio, la sambo dromo povas accepti 100,000 visitantoin. In Pernambuco, ciu iare ludas la plei grande carnivala strat grupo in Brasilo, ciu ricevis la declaron de monda ne materia ricciaggio de UNESCO. Ancau in Salvador, in la stato Bahio, la carnivalae festoi conducas milionon de homoi sustratin por danzado cae cantado. Oh, mi ege shatos esti in tiu sambuca leneo.
Oh, ciam jesis iuna, la homoi festis carnivalon sustrate.
Yes.
Ja, gi estis pli grava en certai urboi, cae altiris multe da homoi. Cae same ciel en Portugalio, foie oni jetis farunon sur la rigardantoi.
Ah, ancora.
Cae, sed post la festo, cusis sur la strato tavolo da confetoi.
Ah.
Yes, sed nun se oni festas gin estas nur private, mi pensas ke pro la automobiloj nun posedas la stratoj kaj la homoj ne plu povas havi sian amuzon tie. Sed asocioj foje organizas balon kie oni sin alivestas.
Oh,
yes. Do la celo estas ke oni malfacile rekonu vin.
Ah,
yes.
Belega.
Do la celo de la virina tago certe ne estas sin amuzi, ĝi estas pli serioza. Jen la historio de tiu tago laŭ Vikipedio. Do la internacia tago de virinoj estas internacia tago festata la 8 de marto ĉiujare. Tiu ĉi tago estas grava festotago pri la atingitaj ekonomiaj, politikaj kaj sociaj rezultoj de virinoj. Oni ankaŭ rememoras tiun tagon pro la incendio en la fabriko Triangulo en Novjorko, Usono, en 1901, kie perdis la vivon pli ol 140 virinoj. La ideo pri tiu festotago estiĝis ĉe trapaso de la 20 jarcento, kiam la rapida monda instruiĝo kaj ekonomia ekspansio kondukis al protestoj por pli bonaj laborejaj kondiĉoj. En multaj landoj la simbolo de la Internacia Tago de Virinoj estas branĉeto de akacio. Protestoj okazadis la 8 de marto dum la sekvantaj jaroj, kaj Usono konsideris la 8 de marto kiel virinan tagon. La dua internacia socialista virina konferenco en 1910 en Kopenhago akceptis la proponon de Clara Zetkin, ke ĉiujare la 8 de marto estu dediĉita bataltago por la socia, ekonomia kaj familia egal rajteco de virinoj. La unua internacia tago de virinoj en la sekvanta jaro estis granda sukceso kun pli ol 1 miliono da partoprenantoj. Tiun sukceson ombris tragedio tiumonate, kiam la 20 de marto 1901 en la incendio en la fabriko Triangulo mortis pli ol 140 teksaĵlaboristinoj. La Unuiĝintaj Nacioj oficialigis la tagon en 1977, invitante ĉiun landon en la mondo festi tiun tagon por la rajtoj de virinoj. Inter 1933 kaj 1945 la tago estis malpermesita en Germanio pro la partopreno de la socialistaj en la kreado de la tago. Samtempe oni festegis la patrinan tagon, kiu pli bone korespondis al la nazia virina idealo. Oni memoru, virino estas patrino. Do, nasku. Pro sia deveno, la tago estis pli festita post 1945 en Orient Europo, dum en Occidenta Germanio ĝi havis nur malaltan rolon kompare kun la patrina tago kaj la tago de Sankta Valentino. Aktivas grupo de esperantistoj en Hiroŝimo ĉiujare por kolekti solidarecajn mesaĝojn el la tuta mondo okaze de la virintago. Tiuj mesaĝoj estas tradukitaj al la japana kaj ekspoziciitaj dum diversaj okazaĵoj. En 2010 alvenis al Hiroŝimo 324 mesaĝoj el 66 landoj. Kaj en 2013 estis farita originala kanto por tiu tago, Woman, la forto de ĉiuj viroj. Ĝi estas muzika omaĝo al ĉiuj virinoj de la mondo, pere de moderna kaj originala teksto, kiun verkis Roberto Pigro. Kantas ĝin la itala kantisto Lucio Avitabila. La iniciato estis parto de noviga muzika projekto bazita sur la uzo de Esperanto apud nacilingvoj por gravaj sociaj temoj, financita de la esperantisto Michel Basso. Do, jen la canto, Woman, forto de ciui viroi. Fine, tecnico, ma rapida.
Per vi la vivo, jen naschigias, disvolvigias. Per vi la spiro mem vivas kiel fajrer. Virino, danke al vi, mi spertis la plej belan aferon sur la ter, kiel amor la pliu per fler. La mondo mal plenus, sen vi, la tero ne terus, la senso de la vivo, la forto de thank you.
forgesis diri che la plenumo de la proiecto pro tiu canto giuis la subtenon ancao de la tre fama itala artisto Franco Fasano. Do, ja, vera internazia canto cun tiui frasoi en diversai lingvoi. Do, giuste nun, en la amas comunicilloi, giornaloi ca radio el sendoi emfasas la differenzon inter la salairo de viro cae la salairo de virinoi. Average, ciam viroi perlaboras $1, virinoi perlaboras 78 centoi. La differenzo por la tuta iaro povas atingi 26.393 dolaroi. Do, ia differenzo estas 21.7 el centoi. Sed mi audis pasintan jaudon che gi povas atingi 23 el centoi. Necessas tagoi ciel la virina tago por changi la situacion, ne?
Certe, yeah. Certe.
Do nun, cial Orlando Raula opinias che la nuclea energio estas bona solvo por la energia crisis. Orlando estas profesoro en Usona Universitato en Californio. Li jam presentis sin post la somerkursaro en Ballarat, el kiu li instruis la pli altan nivelon. Do, jen.
La uso de energio farigas granda problemo en la mondo. Oni demandas sin kiel changi niajn kutimojn. Se vi proponas ke almenaŭ vi pensas ke uzi nuklean energion estus bona solvo, ĉu vere?
Jes, mi havas tian opinion. Kaj unue mi volas klarigi ke la uso de energio ciam estis problemo por la homoi. De la pratempo mem, ili devis lukti contra la frosto kai cuidi la mangiagioin kai clopodi trovi energion por veturi de un loco al alia. Do, ni esas energi dependae, energia vidae. Lo giantaro de la planedo compreneble primulticis dis nivelo antaue ne imagebla, sed bonchance ni povas producti suffice da mangiagioi por vifteni nintiuin, cae ancau ni devas essi capabla i producti suffice da energio por havi ne luxan, se tamen confortan vif nivelon tra la tuta planeta, ciu homoi raitas je tio. Montritas che in la nuna mondo la productado de energio estas chefe farita usante fosilia in bruligaggio. Cai tio estas la problema. Ne estas che ni usas energion, estas che ni productas tion energion principe con la plei detrua cae la plei dangera fonto. Pro la bruligado de tiu carbo, ni elgetas sen pune cae sen compate amassegon da carbona dioxido en la atmosfero, cae jam estas pruvite preter aina dubo che gi simple aliigas la climato nella planeto, che la planeto varmicias, cae esas granda aro da consequenzo el tiu varmigio. Ne nur esas pli varme, kiu esas ja compreneble, sed ancau esas la perdo de la glacio en la polusai regionoi, estas la acidigio de la oceano, kiu ne esas aparte relata alla varmigio, sed nur al la pliigio de carbona dioxido en la atmosfera. Sume estas ecologia catastrofo. Kai ecologia catastrofo precuni culpas, char estas la unusola senpaga de flueio, en se vi loyas en urbo, kai vi volas usi de flueio por la nigra aquo de via domo, vi devas pagi a la urbo. Sed ni jetas la carbonon dioxidon al la atmosfero, kai dis nun pagas neniun. Forigi tion produktadon de energio per malpura rimedoj estas nepra. Oni trovas novajn rimedojn de tiel nomataj puraj energia fontoj, sed la tempo che oni devas uzi por evoluigi ilin, ĝis ili kapablos satigi la bezonojn de la homaro, estas iomete tro longa, kaj ni ne povas atendi tiom longe. Pro tio, en la nuna momento, mi credas ke nuklea energio estas bona alternativo por doni al ni la tempon trovi la vere purajn. Kiu nuklea ja ne estas, sed kompare kun kiu ni havas nun, estas multe pli pura.
Sed nun estis tamen pluraj katastrofoj pro nuklea uzo de energio, kiel Fukushima, Chernobyl kaj tel plu, kaj pro tio la homoj iom timas la uzon de tiu energio, kaj estas ankaŭ la problemo de la rubaĵo, kien ĝin meti poste, aŭ ĉu eblos trovi solvon ke la rubaĵo ne estos tiam toxa por la planedo?
No, estas du malsimilaj aferoj kaj mi volas adresi malsimile. Unue pri la katastrofoj en la centraloj. Ĉiuj formoj de industrio entenas en ĝi danĝeron, kaj nuklea energio certe entenas danĝerojn. Sed la nivelo de sperto kaj prizorgado kaj analizo kaj studado kiu eniras la creon kaj funkciigon de nuklea centralo estas tiom granda ke oni vere minimumigas la danĝeron. Do okazas afero kiel Fukushima, kiam estas la kunfluo de tertremo, tsunamo kaj difekto de la operacio. Estas io absolute malofta, kaj jes, estas tiu problemo, sed kredu, la detruo kaŭzita ĉi-momente de la senzorga produktado de energio pere de karbo estas milioble pli grandaj ol la danĝeroj kiuj kaŭzis ĉiuj nukleaj katastrofoj kune, escepte de Hiroshima kaj Nagasaki, kompreneble, ke tio ne estas enkalkulitaj.
Jes, tio estis iom malsimila, estis uzo de energio.
Pro tio mi diras, en la paca produktado de nuklea energio, la nombro de akcidentoj de aferoj malbonaj kiuj okazis, homoj kiuj mortis, estas ereto kompare kun tiuj kiuj estas kaj estos viktimoj de la senzorga elĵetado de karbona dioksido.
Jes, oni certe konscias pri tio en Aŭstralio, ĉar estas insuloj apudaj kiuj jam estas
esti senhomigita. Jes.
Mi
konscias pri tio. Do, tio estas la problemo pri la katastrofo. Pri la defalaĵoj, pri la rubaĵoj, kiel vi nomas ilin, mi absolute ne havas dubon ke ni posedas la teknologian kapablon por kiam oni elĉerpas la fuelon, meti ĝin en stabilan formon kaj subterigi ili de la tero, ili venis al la tero ili revenas, kaj punto fino.
Yes.
Io farò che un vidiris che mi volas clarigi, ne eblas fari ilin mal pli radioactivai, ne eblas pli rapidigi la periodo kiam ili disfalos dum 100.000, 200.000 jaroj. Tio ne gravas, kiam ili estes ene de la tero, kaj ene de nia planedo estas sufiĉe, sufiĉe intensa nuklea agado, kiel mi klarigis en mia prelego, se la Tero ne havus tian nuklean reaktoron en la kerno de la planedo, jam delonge la planedo estus ege malvarma. La kialo ke ni ĝi ne malvarmiĝis kaj ni estas en tiu ĉi komforta aŭstralia somero, estas la nuklea energio kiu venas de la koro de la Tero.
Do por sekvi tiun ideon, tio signifas ke la homoj devas ŝanĝi sian menson, kaj ankaŭ oni tamen devas rapide et konstrui ilin, kaj tio bezonas tempon, renovigi ilin, ĉar en Francujo tamen oni produktis sufiĉe multe da energio pere de la nuklea energio, sed nun la centraloj estas malnovaj, do tio ankaŭ bezonas tempon. Ĉu oni povas atendi ĝis tiu momento?
Nu, estas ege bedaŭrinda afero. Mi disigos du historioj, tiu de Usono kaj tiu de Francio, ĉar estas ege bedaŭrinda afero ke kiam la akcidento en Three Mile Island en Usono en 1979 okazis, la reago de la registaro, de la leĝofaraj instancoj de la lando estis tipe usona reago. Subite, ne tro pensante, diri ne, ne plu. Kaj estis tiom da problemoj pri tio, oni fermis la universitatajn lernejojn, kie oni trejnis la teknikistojn. Oni se ne plu donis monon por evoluigo de nuclea scienzo, estis absolute perdicis la tecnologia capablo. Ancau, Usona Congreso decidis ne permessi che el Usono, en la lando, oni reprocesu la usitan, el usitan nuclean fuelon. Cai tio havas ĝis nun ege malbonajn konsekvencojn, ĉar aliaj landoj kiel Japanio kaj Francio diris ne, ni povas recikli, reuzi kaj havi eĉ pli da energio la eluzita fuelo kompare kun la unue donita, kaj do ĝis nun estas tiel. Pri la problemo de la renovigo aŭ gisdatigo de la tecnologio, vi absolute pravas. Por mi, tio estas la plei maltranquiliga cae zorgiga afero, estas que ne suficie rapide pro miscompreno, pro optimo, pro ne clara vido au la maleblezzo pli amplexe, pli generale vidi la mondon, ni lasis che la tecnologia immaginigiu, che la centralo immaginigiu, che oni devas nun, do multa elili esas de la periodo antau la computilo vere regis la mondon, cae nun la computilo vere regas la mondon, cae kiel oni evoluigas la interfacon inter la maniero la cui nun cio funcias cun la reto cae la nuclea industrio, tio esas ja mia plei zorgiga afero. Kaj mi esperas ke la saĝuloj de ĉiu lando de la mondo finfine laboru kune, kaj mi kredas ke dum la lasta tutmonda pinta mediprotekta konferenco en Dubajo la homoj venis al tiu konkludo: ni laboru kune kaj ankaŭ ke ni donu ŝancon al nuklea energio por esti parto de la energifonto.
Koran dankon pro via tre prensigaj vortoj.
Ne dankinde.
Ĉu vi konsentas kun Holando, ĉu ne? Hori Jasuo ĉiam parolas kontraŭ la uzo de nukleaj energioj. Do estas bone aŭskulti diversajn vidpunktojn.
Oh jes, kaj finfine ni devas akcepti ke ni uzos ĝin. Nun in Australio ne estas
Ne plu esas tabuo?
Ne, sed oni devas accepti finfine che ni usos cin nuclea energio.
Do. Yeah. Antaŭ du semajnojn mi liveris al vi la prezentadon de Johnny Mo, farita de Vinil Cosmo, kiu eldonas liajn albumojn. Sed Heather, vi havas alian prezentadon, ĉu ne?
Jes. Post sep jaro de petolado, Johnny M. Petolas. Articolo de Roger Herman, El Monato. Fin fine, post sep jaroj aperas nova albumo de Johnny M., kun la titolo Johnny M. Petolas. Ĝi estas plena albumo kun 12 kantoj en la kutima kvalito kaj stilo de Johnny M. Do, se vi ŝatis lian antaŭan muzikon, ne necesas legi plu. Simple, aĉetu ĝin. Por tiuj, kiu malpli konas lian muzikon, kia estas la stilo de Johnny M.? Agrabla fon muziko en reggae stilo. Kelkfraza recantajo, en kiu almenaŭ unu frazo estas por laŭta kun kantado de la publiko. Kaj kutime du strofoj de bone verkita kanto teksto pri temo grava por Johnny M. Kaj kiuj temoj gravas por li? Esperanto. La junulara Esperanto-kulturo, muziko, drogoj, kaj kontraŭkapitalismo. La samaj temoj kutime popularas en la juna Esperantistaro, kaj kun la facilaj melodioj kaj kun kanteblaj tekstoj, tio igas la koncertojn de Johnny M. inter la plej popularaj. Sed albumo ne estas koncerto. Ascultante sole liajn kantojn, malpli imponas la simplaj recantaĵoj, sed pli elstaras la strofotekstoj, precipe en "Ĉiam mankas tempo", "Dancu malrapide" kaj "Legalizu". Johnny M. Petolas havas surprize multajn amkantojn, kvar el la 12, kaj kelkajn tre dancigajn, precipe "Hey, do jo", kiu fortas kaj en la rekantaĵo kaj en la repitaj strofoj. Por liaj ŝatantoj finfine estas du surprizoj kaŝitaj en la albumo. Unu kunlaboro kun alia reggae artisto Strika Tango, kaj unu kritiko pri bambumado. Mi ne bezonas la bambon por kisi. Finfine, mia ĉefa kritiko de Johnny M. estas, ke ni devas atendi sep jarojn por tiu ĉi albumo. Eble altaj vendonombroj de Johnny M. Petolas convincos lin pli rapide eldoni sekvan.
No, certe, neniu povas malconsenti pri la energio kaj carismo de Johnny M.
Ne, certas. Ni havis la bon chanson vidi lin canti ĉe nia congreso.
No, en Bandung. Ĉu vi memoras kiam li cantis por la publiko?
Yes, mi bone memoras. Estis multajn aŭskultantojn tie tiun nokton.
Do, ni aŭskultu la bambo. Estas alia versio de la bombo.
Mi ne bezonas la bambon por flirti. Mi ne bezonas la bambon por brakumi. sen kuraĝ, ĉu libere diris tion pri nia sankta kulturo. Mi ne bezonas la bambon por ordumi, la bambon mi ne bezonas. Mi ne bezonas la bambon por kisi, mi ne bezonas la bambon por flirti. Mi ne bezonas la bambon por brakumi, ne bezonas bambon por dansi. Jen simpla regulo, la bambon nur estas helpo. Komunigi dansemulojn, por plenigi la dancejon. Jen malnova kanto, en stranga situacio.
Johnny Hem cantis la bambo. Gi estas en la albumo Johnny Hem petolas. Yes, li certe petolas, kaj li diras ke li ne dansas la bambon, sed pro la ritmo estas malfacile ne komenci svingi la korpon.
Absolute.
Do, Heather, ĉu vere hieroglifojn povas facile, do, kio estas caprompigio por homa cerbo, povas facile interpreti artefarita intelecto?
Verŝajne, yes. Lau Christina Casella el Monato, hieroglifoj akiras voĉon kaj signifon danke el AI. Imagu, ke vi estas lanĉita per speciala maŝino reen en la pasintecon, con modernae technologioi iloi, cae che vi vercigias in antiqua Egyptio, circauite de unua vide misterae hieroglyphoi gravuritae sur stono, ligno cae papyrusoi. Cis antau malonga tempo, tiui simboloi schlossilae por compreni unu el la plei fascinae civilatioi de la historio, estis prescau ne deciphereblai por la moderna homa scio. Sed nun, danke alla ne credeblai capabloi de la artefarita intellecto, quiu igas applicablai al pli cae pli granda nombro de scienzae facoi, tiai enigmoi comensas mel nodigi, cae sufficias malmultae secundoi por traduci cion al iu ein moderna lingvo. Ion tian iam successis parte atingi teamo de brillai esploristoi guidata de Andrea Barucci cae Constanza Cucci in la Instituto por Applicata Fisico nella Carrara, cadre della Itala Esplorcentro Sonoro, helpe de ingegneroi el Universitato de Florenzo, ci ecte 2019 trainis algoritmoin sur base de nauroi retoi, poche ili povu exameni, compreni, cae traduci tiuin plumiliarain hieroglifoin. La ideo de Andrea Barucci, quiu publicigis unua foie academian articolon pri la temo en 2021, estigante in tutto mondo grandan intereson tiurlate, fare de la archeologia cae linguistica comunumoi, cae ne nur, estis apliki la tiel nomata conceptoin pri computer vision kaj deep learning, kiujn li jam uzis por la analizo de biomedicinaj bildoj al hieroglifoj. La esploro daŭras kaj jam kondukis al la aperigo de unua libro, Discovering the Ancient Egyptian Hieroglyphs with Deep Learning. Malkovri la antikvajn egiptajn hieroglifojn per profunda lernado, kie oni rakontas kiamaniere oni povas uzi nurajn retojn por studi antikvajn lingvojn. La defio estas igi atveritan intelekton lerni la vidan lingvaĵon de antikvaj simboloj, kiu varias laŭ formo, materialo kaj konservado. Uzante grupon de 700 hieroglifojn en famaj muzeoj, kiel en Egipta muzeo en Torino en Italio, la sistemo jam si povas rekoni, segmenti kaj interpreti hieroglifojn kun precizeco oscilanta inter 60 kaj 98%. Ĝis nun rekonate simbolon kiel ekzemple tiun de serpo, la sistemo povas kompreni ĉu iuj hieroglifoj estas gravuritaj de la sama mano. Post la apero de la libro kaj la atingo de la unuaj sukcesaj rezultoj, Barucci estis invitata alla Metropola Museo de Arto in Novioco de la respondezulino de la Egipta sexio Janice Carmin. Al si li presentis la progressoin de lia esplor temo. Temas pri cunlaboro inter forai mondoi, archeologio, linguistico, cae atferita intellecto, bracumos unu la alian por malŝlosi miliardajn sekretojn, kvankam traduki tutajn frazojn estas ankoraŭ kompleksa ago. La rekono de unuopaj simboloj malfermas pordon al novaj malkovroj. Krom la malkaŝado de la signifo de unuopaj signoj, ĉi tiu laboro metas fundamentojn por ebla revolucio en la arkeologia kaj lingvistika fako, malfermante la vojon al novaj iloj, kiu povus helpi la esploristojn pli bone kompreni ne nur antikvan Egiption kaj ties lingvon, sed ankaŭ aliajn misterajn antikvajn civilizojn, kiu lasis skribitajn spurojn. Necesas nur krei novajn datumbankojn, enmetante en ilin bildojn pri la signoj, kiujn oni volas deĉifri. Tiu ĉi renkontiĝo inter pasinteco kaj estonteco espereble donis al ni la unikan ŝancon kunigi la povon de moderna teknologio kun la propra mirindaĵo de antikvaj misteraj civilizoj, malkaŝante ilian lingvojn kaj portante ilian realojn pli proksimen al ni, verkis Kristina Casello. Kaj fakte mi visitis tiun egiptan muzeon en Torino. Estas la dua plej granda en la mondo, kaj nekredebla.
Yes, sed oni povas demandi sin kial tiuj trezoroj estas tie.
Es en Torino, kaj ne en Egiptio.
Yes. Tio tro memoras pri la koloniziado de Egiptio fare de la italoj.
Yes.
Bedaŭrinde.
La ŝtelado.
Sed tamen oni povas pensi ke la artefarita intelekto havas avantaĝon kompare al ni, ĉar ĝi povas facile kombini multe da diversaj sciencoj.
Yes.
Krom en nia edukado ofte oni tro lernas fakon, kiel oni estas fakulo pri io, sed ĝi ne sufiĉe rilatas al la aliaj malkovroj, sciencoj kaj tio.
Ne, sed ili nun povas brakumi tiujn fakojn.
Yes, estus pli bone se homoj povus fari tion, ĉar kiel kontroli la artefaritan intelekton? Ni ne povos. Do, ni pensas ke per tio ni finos nian elsendon. Se vi volas kontakti nin, vi povas uzi la malnovan metodon, sendi leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Aŭ vi povas uzi la pli modernan sendante retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Se vi volas reaŭskulti, iru al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ iru al la arkivejo, kiu estas parto de la retejo de la Melburna Klubo, www.esperanto.org.au. Kaj plie, tie vi ankaŭ trovos priskribon de la elsendo. Do, ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Kaj kompreneble ni nepre devas aŭdi la kanton de Johnny Mo. Hey, Dojo!
Yes.
Kaj eble ni povas krii kun li.
Tiu malignigo devas esti traktita.